Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille jälleen tänä iltana. On suurimoista avata Jumalan sana jälleen yhdessä ja poimia joitakin kohtia tästä äsken kuulemastamme Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Monella ihmisellä, kenties meillä jokaisella, ainakin aika ajoin, on elämässä vaikea sovittaa yhteen totuutta ja rakkautta. Me tiedämme, että totuus jostakin asiasta ilman rakkautta ei ole hyvä. Me voimme sanoa totuuden, mutta se voi olla kova. Sillä voidaan lyödä. Sillä voidaan haavoittaa, jopa tuhota ihminen. Toisaalta rakkauskaan ilman totuutta ei ole oikein. Se ei ole oikeastaan sen parempi kuin totuus ilman rakkautta. Ja niinpä voisimme sanoakin, että ei ole olemassa rakkautta ilman totuutta. Eikä totuutta ilman rakkautta. Ja toisaalta jälleen oikein ymmärrettynä totuus sisältää rakkauden. Ja rakkaus sisältää totuuden. Ja tämä tietenkin johtuu siitä, että Jumala on totuus. Ja Jumala on myöskin rakkaus. Näin ollen ne liittyvät hyvin läheisesti toinen toisiinsa. Niitä ei voida erottaa toisistaan. Ja siksi Jeesus puhuikin, ja Jumalan sana puhuu siitä, kuinka Jumalan lasten tulisi noudattaa totuutta rakkaudessa. Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Näinhän hebrealaiskirjan 4. luvussa kerrotaan. Lain terä, voimme sanoa, paljastaa ihmisestä totuuden. Siis paljastaa toisin sanoen sen, millainen ihminen Jumalan edessä on. Ja tämä lain terä tekee sen niin tarkoin, että se paljastaa jopa ihmisen sydämen ajatukset, kaikki motiivit, vaikuttimet. Mikään ei ole salattua ja paljastamatonta Jumalan edessä. Ja toisaalta tässä Jumalan sanan kaksiteräisessä miekassa on sitten tämä evankeliumin eli rakkauden terä. Ja kun lain terä, totuuden terä on paljastanut ensi ihmisen sisimmän, perinpohjin, niin sitten evankeliumin terä tuo ihmiselle armon ja anteeksi antamuksen. Sillä ihminenhän ei voi ottaa vastaan armoa ja anteeksi antamusta, ellei hän ensin näe, että hän on armon ja anteeksi antamuksen tarpeessa. Ei itse riittoinen ihminen tarvitse mitään armoa. Siksi Jumala sanansa kautta lyö ihmisen kunnian tomuun, jolloin hänelle kelpaa armo ja anteeksi anto. Tässä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan kuinka sanan miekkaa voidaan käyttää. Ja tässä luvussa, niin kuin huomasimme, sitä käyttivät sekä Jeesus että fariseukset, kirjanoppineet. Ja tämä luku osoittaa, ja tämä nimenomainen tilanne luvun alussa osoittaa, kuinka eri tavalla Jumalan sanaa voidaan käyttää. No niin, 8. luku siis kertoo lehtimajan juhlan viikon jälkeisestä aamusta. 7. lukuhan kertoo, jota viikko sitten tutkistelimme, juutalaisten lehtimajan juhlasta. Ja nyt on sitten yö kulunut viimeisestä juhlapäivästä, ja tuon yön Jeesus oli viettänyt Öljymäellä suurimmaksi osaksi rukoillen. Ja varhain aamulla Jeesus istuu opettajan pyhäkössä. Ja yhtäkkiä tämän opetustilanteen rikkoo lähestyvä meteli. Ja sieltä tuodaan, raahataan, voisimme sanoa, Jeesuksen eteen naista. Ja kun nainen on siihen tuotu, niin kuin tässä kerrotaan, toisella puolella istuu Jeesus. Ja tietenkin opetus on keskeytynyt. Ja sitten toisella puolella seisovat tuon naisen syyttäjät. Ja nainen asetetaan siihen keskelle. Näinhän teksti kertoo. Aviorikoksesta, josta nyt oli kysymys, voitiin tuomita vain, jos oli silminnäkijöitä. Ja nyt niitä oli. Koska nämä syyttäjät sanoivat, että tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja he vetosivat Mooseksen lakiin. Ja naiselle vaadittiin kuoleman tuomio. Mutta nämä fariseukset eivät olleet siellä niinkään hakemassa oikeutta ja Jumalan sanan noudattamista kuin syyttämässä ja yrittämässä saada Jeesusta ansaan. Eivät he niin paljon oikeudesta välittäneet, eivätkä Jumalan sanan noudattamisesta, vaan nyt oli tärkeintä saada Jeesus ansaan. Ja naista käytettiin vain näiden ihmisten tarkoitusperien pelinappulana. Näin voimme todeta. Nyt, jos Jeesus lausuisi lievemmän tuomion kuin Mooses, sillä Mooseksen laissa oli todella määrätty aviorikoksesta kuolemanrangaistus. Jos siis Jeesus lausuisi lievemmän tuomion, häntä voitaisiin syyttää lain rikkomisesta. Toisaalta, jos Jeesus hyväksyisi kuolemantuomion, niin häntä voitaisiin syyttää Rooman lakien rikkomisesta. Koska Rooman lakien mukaan juutalaisilla, ei edes sillä korkeimmalla neuvostolla Sanhedrinilla, ollut oikeutta langettaa kuolemantuomiota. Sehän käy ilmi muun muassa siinä yhteydessä, kun Jeesusta sitten lopulta tuomittiin kuolemaan. Te muistatte, juutalaiset sanoivat Pilatukselle, että meillä ei ole ketään oikeutta surmata. Ei heillä ollut tällaista oikeutta. Ja huomaatte, että syytös oli todella nyt sellainen, että minkä asenteen Jeesus ottaisikin, heidän mielestään niin häntä voitaisiin nyt syyttää, hänet saataisiin kiinni. Kun ajattelemme tätä tilannetta, niin eikö nykyäänkin, hyvät ystävät, eikö nykyäänkin ole vaara jopa kristittyjen keskuudessa syyllistyä samankaltaiseen menettelyyn kuin nämä fariseukset syyllistyivät tässä nimenomaisessa tilanteessa? Nimittäin jonkun henkilön heikkouksista ja lankeemuksista kristittyjen piireissäkin kerrotaan toiselle usein sen tähden, että oma erinomaisuus tulisi paremmin esiin, tulisi paremmin näkyviin. Ei aina niinkään sen tähden, että paha, että synti, että vääryys voitaisiin poistaa seurakunnan keskeltä, vaan sen tähden, että oma erinomaisuus näkyisi tuon rikkoneen ihmisen vastapainoksi. Tällainen vaara on olemassa meidänkin aikanamme. Ja usein unohdetaan Jumalan lasten keskuudessa tämän Raamatun neuvo: rakkaus peittää syntien paljouden. Jos me tiedämme jonkun syyllistyneen johonkin sellaiseen tekoon, joka ei sovi Jumalan lapselle, niin mitä pienempi ihmismäärä saa sen tietää, sen parempi. Mitä useammat saavat tietää jonkun ihmisen väärän teon, sen pahempi sille ihmiselle ja myöskin sille seurakunnalle. Rakkaus peittää aina syntien paljon. Näin Jumalan sana opettaa. No niin, Jeesuksen vastaus yllätti, tai oikeastaan vastaamattomuus yllätti nämä naisen syyttäjät. Hän ei ottanut mitään kantaa aluksi. Hän kirjoitti, niin kuin teksti kertoo, sormellaan siihen, voisimme sanoa, siihen temppelin portaan tomuun. Siihen hän kirjoitti sormellaan. Ja meillä on syytä uskoa, meillä on hyvä syy uskoa, että vaikka Raamattu ei kerrokaan täsmälleen, mitä Jeesus kirjoitti, niin meillä on hyvä syy uskoa, että Jeesus saattoi hyvinkin kirjoittaa näiden läsnä olevien syyttäjien omia tekoja, omia syntejä. Kun he menivät ilmeisesti katsomaan Jeesuksen olkapään takaa, mitä sinne on kirjoitettu, niin siellä saattoi olla hyvinkin näiden miesten omia syntejä kirjoitettuna. Toisin sanoen Jeesus osoitti, että hän tietää heistä kaiken. Hän ei ottanut mitään kantaa. Ja sitten lopulta, kun uudelleen vaadittiin hänen kannanottoaan, niin hän sanoi, niin kuin muistatte, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Tämä oli täysin lain mukaista, tämä Jeesuksen sana. Nimittäin vanha testamentti opetti, että todistajan käsi tulee ensimmäisenä nousta silloin, kun on kysymys syytetyn kivittämisestä. Siis todistajan on heitettävä ensimmäinen kivi, se joka on esittänyt sen syytteen. Tämä oli siis täysin lain mukaista, tämä Jeesuksen menettely. Ja nyt tässä tapauksessa, kun Jeesus sanoi näin, joka teistä on synnitön, niin synnittömyydellä ei tarkoitettu vain ihmisen erehtyväisyyttä, vaan tässä tapauksessa synnittömyydellä tarkoitettiin sitä nimenomaista syntiä, josta tuota naista syytettiin. Siis toisin sanoen aviorikosta. Siis Jeesus sanoi, joka teistä on synnitön siihen tekoon, josta te syytätte tätä naista, heittäköön ensimmäisenä kivellä. Ja nyt teksti kertoo, heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Ja he menivät pois toinen toisensa perästä vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Heidän oma tuntonsa todisti heidät syylliseksi. Ensiksikin meillä on jälleen perustavaa syytä uskoa, että nämä syyttäjät olivat olleet vaikuttamassa henkilökohtaisesti siihen, mistä he syyttivät tuota naista. Ja sitten toiseksi. He muistivat Jeesuksen opetuksen, jonka me voimme lukea vuodisaanassa. Että jo silloin, kun ihminen on himoiten katsonut, hän on syyllistynyt itse asiassa aviorikokseen. Tämä oli Jeesuksen opetus. Toisin sanoen, Jeesuksen tulkinta laista oli paljon tiukempi kuin fariseusten tulkinta. Fariseukset tulkitsivat vain kirjaimen mukaan, mutta Jeesus tulkitsi lain hengen mukaan. Jeesus näki myöskin ihmisen sisimmän, hän näki ihmisen motiivit. Ja sen tähden hän saattoi sanoa, että ihmisen sydämestä lähtevät kaikki pahat teot, murhat, aviorikokset, varkaudet ja niin edelleen. Siis se ihmisen sisin on se kaikkein pahin asia. Ja nyt Jeesus näki näiden miesten sisimpään. Hän näki heidän sydämeensä. Ja Jumalan edessä, Jeesuksen edessä, motiivit, teot ratkaisevat. Ja sen tähden nämä miehet eivät voineet ottaa kiveä käteen ja heittää tuota naista. Jeesuksen sanat sillä hetkellä lamauttivat heidän kätensä. He eivät voineet toimia. Heidän oma tuntonsa syytti heitä voimakkaasti. Ja tiedättekö, minusta tuntuu, että monet näistä miehistä, jotka silloin siinä Jeesuksen edessä seisoivat, heillä oli silloin sellainen hetki, jolloin heidän monien olisi pitänyt tehdä ratkaisu Jeesuksena totuuden puolelle. Koska heidän oma tuntonsa, heidän sisimpänsä todisti, että tuo mies puhuu Jumalan totuutta nyt heille. Mutta he paaduttivat sydämensä ja he lähtivät pois. Valitettavasti näin käy monille ihmisille meidänkin aikanamme. Katsokaa se hetki, jolloin Jumalan henki, Jumalan sanan kautta todistaa ihmisen syylliseksi, syntiseksi Jumalan edessä. Se on hetki, jolloin ihmisen tulisi nöyrtyä ristin juurelle ja pyytää armahdusta synteihinsä. Jos se hetki jätetään käyttämättä, niin voi olla, että ihmissydän paatuu ja ihminen kulkeutuu armon aikansa ohitse. No niin, siihen jäi vain Jeesus ja tämä nainen. Ja kun Jeesus sitten ojensi itsensä, näin kerrotaan, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Ja nainen sanoi, Herra, ei kukaan. Ja sitten me luemme nämä suuremmoiset Jeesuksen sanat, en minäkään sinua tuomitse, mene. Äläkkä tästä edes enää syntiä tee. Tämä nainen oli kieltämättä tehnyt syntiä. Jeesuskin totesi sen. Hän oli syyllistynyt syntiin. Mutta Jeesus osoitti tässä tapauksessa, että vaikka väärä teko tuomitaan, niin ihmistä, joka uskoo, joka on halukas katumaan, ei koskaan tuomita. Kun Jumala sanoo meille, että sinä olet tehnyt syntiä, hän ei sano sitä suinkaan tuomitakseen meitä, vaan hän sanoo sen, hän paljastaa syntimme tuomitakseen sen synnin meidän elämässämme. Ja kun se synti on tuomittu meidän elämässämme, me suostumme siihen, että se synti voidaan tuomita meidän elämässämme, niin silloin me olemme vapaat. Koska se synti on tuomittu meidän elämässämme, me olemme silloin vapaat. Ja synti ei voi enää hallita meitä. Minä olen monta kertaa, kun olen lukenut tämän kohdan Raamatusta, olen kuvitellut tuon naisen tunteita sillä hetkellä, kun hän kuuli nämä Jeesuksen sanat. Ajatelkaa tuota naisparkaa. Hän oli olosuhteiden uhri. Kenties hän ei ollut koskaan ajatellut henkilökohtaisesti syyllistyä tällaiseen tekoon, josta häntä syytettiin. Mutta hän oli olosuhteiden uhri. Hyvin todennäköisesti. Jostakin syystä olosuhteet menivät siihen tilanteeseen, että hän ikään kuin joutui sellaiselle tielle ja sellaiseen tilanteeseen, että näin oli käynyt. Mutta hän oli tehnyt syntiä. Olosuhteet eivät kelpaa synnin puolustamiseksi Jumalan edessä. Mutta ne voivat kyllä olla lieventävänä asian haarana. Tahallisella synnillä ja heikkoudessa tehdyllä synnillä on ero Jumalan edessä. Jos ihminen tekee uhmaten syntiä Jumalaa vastaan, hän on erittäin valitettavalla tiellä. Mutta jos ihminen heikkoudessaan lankeaa, silloin hänellä on kaikki mahdollisuus kokea Jumalan armo. No niin, minä olen kuvitellut tämän naisen kohtalon. Hänet tuotiin sinne syytettynä, raahattiin sinne, hän oli peloissaan. Hän oli suorastaan paniikin vallassa. Hän oli valmistautunut kuolemaan. Mutta ajatelkaa sitten, hänen syytteensä häipyivät yksi toisensa jälkeen. Ja sitten hän seisoo siinä ja hän kuulee nämä sanat. Mene, en minäkään sinua tuomitse. Ajatelkaa, mikä riemullinen totuus. Kenties ensimmäisen kerran elämässään tuo nainen sai kuulla, että joku ymmärtää häntä. Että joku armahtaa häntä, että joku rakastaa häntä, että joku hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on ja antaa hänelle uuden mahdollisuuden. Ajatelkaa, mikä riemullinen tilanne tuonne naiselle. Ja eikö se näin ole myöskin meidän elämässämme, kun me olemme tehneet väärin, kun me epäonnistumme jossakin asiassa. Ja kun meidät sitten saadaan kiinni siitä asiasta, tai me itse saamme itsemme kiinni. Ja kun me sitten tajuamme, että me saammekin uuden mahdollisuuden sekä Jumalan että ihmisten edessä. Ajatelkaa, mikä suuremmoinen hetki, mikä riemullinen tilanne. Ja sen tähden, ystävät, jos Jumala on valmis, jos Jeesus on valmis antamaan ihmiselle uuden mahdollisuuden, niin eikö meidän tulisi myöskin ihmisinä olla armollisia toisiamme kohtaan, kun me näemme ja havaitsemme toistemme virheitä. Eikö meidänkin pitäisi antaa toisillemme uusi mahdollisuus elää toisenlaista parempaa elämää. Minä uskon, että Jeesuksen edessä, kun me seisomme, ja olemme kasvokkain hänen kanssaan, niin kivet, joita me kenties olemme hamuilleet käsiimme, heittääksemme jotakuta lähimmäistämme, ne alkavat vähitellen putoilla meidän käsistämme. Sillä Jeesuksen edessä kaikki aseet on laskettava maahan. Kirjassa Aikakausien toivo on mielestäni tähän kohtaan erittäin sopiva tilan lausunto. Kristus vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Tämä henki on kaikilla hänen seuraajillaan. Kristuksen rakkaus on hidas tuomitsemaan, nopea huomaamaan katumuksen. Valmis antamaan anteeksi, rohkaisemaan, johtamaan eksyneen pyhyyden polulle ja pitämään hänen jalkansa sillä. Kauniisti sanottu. Jeesuksen kohtaamista ei tarvitse pelätä. Monet ihmiset pelkäävät. He ajattelevat, että kun he kohtaavat Jeesuksen, niin mistä heidän onkaan luovuttava. Ja he pelkäävät sen tähden Jeesuksen kohtaamista. Mutta Jeesuksen kohtaamista ei koskaan tarvitse pelätä. Sillä niin kuin havaitsemme, kun me kohtaamme Jeesuksen, niin sen jälkeen me voimme lähteä riemullisin mielin eteenpäin elämässämme. Mikäli me suhtaudumme oikealla tavalla Jeesukseen, kun kohtaamme hänet. Älkäämme siis koskaan pelätkö Jeesuksen kohtaamista. No niin, sitten menemme eteenpäin. Jakeessa 12 Jeesus sanoi näin, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tämä valkeus tarkoittaa samaa kuin valo. Ja Jeesuksen kuulijat ymmärsivät, niin kuin mekin ymmärrämme, että ilman valoa ihmisen on aika mahdotonta tulla toimeen normaalielämässä. Se on hyvin vaikeaa. Ja siksi Raamattukin puhuu siitä jo luomiskertomuksessa, että ensimmäinen mikä luotiin oli valo. Sen jälkeen, kun taivaassa maa oli tehty. Ensimmäiseksi luotiin valo. Ja tämä kuvaa sitä hyvin, kuinka välttämätön valo on ihmiselle. Sekä ihmisen fyysistä elämää varten, että sitten ihmisen hengellistä elämää varten. Sillä Jeesushan nyt puhui tässä itsestään maailman valona, valkeutena, hengellisesti puhuu. Kyllä hän on sitä myöskin aivan kirjaimellisesti. Ellei häntä olisi, ei täällä maailmassa mikään pysyisi oikeassa paikassa, ja eikä mikään menisi niin kuin sen pitäisi mennä. No niin, ja tämä Jeesuksen seuraaminen, niin kuin hän sanoi, niin merkitsee sitä, että kukaan, joka seuraa häntä, ei vaella pimeydessä. Ja näin se todella on. Nimittäin jos ihminen antautuu uskossa Jeesukselle, sillä siitä on tässäkin kysymys, niin kuin monissa muissa Johanneksen evankeliumin teksteissä. Tässä on käytetty vain erilaista vertauskuvaa. Jos ihminen, joka on hapuillut pimeässä, ilman Jumalaa, jos hän sitten kohtaa Jeesuksen, niin kuin tämä nainen nyt kohtasi täällä, sinä hetkenä, jolloin hän luuli, viimeisen hetkensä tulleen hän kohtasi Jeesuksen. Ja siitä alkoi itse asiassa hänen valoisin elämän puolensa. No niin kuin ihminen kohtaa Jeesuksen, pimeydessä vaeltanut ihminen, vasta silloin elämä avautuu ihmiselle. Vasta silloin todellinen sisäinen valo valaisee ihmisen. Ja vasta silloin ihminen voi nauttia elämästä sen täysin siemauksi. Monet ajattelevat, että uskonto karkottaa ihmisen elämästä ilon. Varsinkin nuoret ajattelevat näin. Mutta tiedättekö, asia on täsmälleen päinvastoin. Vasta uskonto, Jeesuksen Kristuksen kohtaaminen antaa ihmiselle todellisen ilon. Sisäisen suurimmoisen ilon ja varmuuden siitä, että elämällä on joku syvempi, suurempi merkitys kuin vain tämä olemassa oleminen. Ja sitä paitsi, kun Raamattu kertoo vielä, että tämä Jumalan lapsen elämä on sellaista vaellusta, joka kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään saakka. Toisin sanoen, uskovan elämä ei ole sellaista valoa, joka olisi menossa keskipäivästä iltaa kohden, että se hämärtyisi vähitellen, vaan se on sellaista valoa, joka on menossa aamusta keskipäivän valoa kohden. Toisin sanoen se lakipiste on vielä edessäpäin. Jos nyt on jo suuremmoinen olla Jumalan lapsena ja elää Jumalan yhteydessä uskon kautta, niin se aina vain paranee, mitä enemmän aikaa ihminen vaeltaa Jumalan yhteydessä, kunnes sitten lopulta tämä ajallinen vaihtuu iankaikkisen elämään. Tällainen on Jumalan tarkoitus hänen ominsa nähden. että se aina vain paranee, se uskovan ihmisen elämä. Muuten Jeesuksen tässä ihmeteossa Galileassa Kaanaan häissä, kun hän muutti veden viiniksi, siinäkin se tulee muuten hyvin esiin. Se viini, jota tarjottiin sen ihmisten tekemän viinin tilalle, se Jeesuksen tekemä viini oli parempaa kuin se ihmisten antama viini. Siis kaikki se, mitä Jeesus antaa, se on hyvää. Se vain paranee, mitä enemmän sitä nautitaan. Näin on uskovan ihmisen kohdalla. No niin, sitten pysähdymme aivan hetkeksi jakeisiin 25 ja 28 tässä luvussa. Jake 25 mukaan nämä Jeesuksen kuulijat kysyivät häneltä, kuka sinä olet? He olivat hämmentyneitä hänen opetustensa edessä. Ja jakeessa 28 varsinaisesti Jeesus vastaa heille. Kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Ja että minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Toisin sanoen Jeesus tahtoi sanoa näille kuulijoilleen, että tähän kysymykseen, kuka sinä olet, ei voida antaa teoreettista vastausta. Jos hän olisi sanonut heille, minä olen Jumalan poika, se olisi tietenkin ollut totta. Mutta se olisi ollut heille vain teoreettinen vastaus, koska he eivät ole uskoneet häneen. Ne olisivat olleet heille vain pelkkiä sanoja, joilla ei olisi ollut mitään merkitystä. Siis tähän kysymykseen, kun me kysymme Jeesuksesta, kuka sinä olet, siihen ei voida antaa mitään teoreettista vastausta. Mikään teoreettinen vastaus ei ole syvimmältä merkitykseltään oikea. Vain kirjaimessa on oikea vastaus, sinä olet Jumalan poika. Nimittäin ristin tapahtumien omakohtainen vastaanottaminen, johon Jeesus tässä viittaa, antaa ihmiselle vastauksen tähän kysymykseen Jeesuksesta, kuka sinä olet. Mikään muu vastaus ei ole riittävä. Kun minut ylennetään maasta, sanoi Jeesus, toisin sanoen minut ristiin naulitaan. Sitä hän tarkoitti. Silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Näin se on, ystävät, meidänkin kohdallamme. Me voimme lukea Jumalan sanaa, me voimme kuulla Jumalan sanaa. Vaikka me osaisimme Raamatun ulkoa sanasta sanaan. Me emme pysty antamaan, emmekä ymmärrä. Kysymystä Jumalan pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta vasta silloin, kun se mitä tapahtui ristillä, kun se on meille uskossa omakohtaista todellisuutta, silloin me tiedämme, kuka Jeesus on. Vasta silloin, suokoon Jumala, että me tietäisimme, kuka Jeesus on. Omankohtaisen kokemuksen perusteella. Pysähdymme vielä toviksi muutamaan jakeeseen tämän luvun siellä puolen välin paikkeilla. Luen toistan tai kertaan jakeet 31 ja siitä muutamia jakeita eteenpäin. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Nämä ovat hyvin merkittävät ja sisältörikkaat sanat. Näiden sanojen mukaan Näin ymmärrän, todellinen uskon ja opetuslapseuden tuntomerkki on Jumalan sanassa pysyminen. Jos te pysytte minun sanassani, te olette minun opetuslapsiani. Tämä on siis todellinen Jumalan lapseuden tuntomerkki. Ja vain silloin toteutuu lupaus todellisesta vapaudesta ihmisen kohdalla, joka pysyy Jeesuksen sanassa. Ei millään muulla tavalla. Epävarmuus on ihmiselle erittäin kalvava asia. Monien asioiden kohdalla, oikeastaan kaikkien asioiden kohdalla. Ajatelkaa, jos ihminen esimerkiksi on epävarma siitä, että sairastaakohan jotakin kavalaa sairautta vaiko ei. Hän on epävarma siitä, hän ajattelee sitä aina. Olen tavannut monia, jotka kertovat, että jatkuvasti ajatukset menivät siihen. Ei tiedä oikein, ei ole varmuutta vielä siitä, mikä sairaus minussa on. Onko se syöpä? Tai joku muu? On tutkimuksia tehty, ei tiedetä varmuudella, mikä on. Hirvittävä, kalvava, sisäinen taakka ihmiselle. Ja usein sitten, kun päästään varmuuteen siitä, mikä se sairaus on, niin vaikka tuomio olisi pahakin, vaikka vaikeakin, se helpottaa jollakin tavalla, koska on saatu varmuus. Ja tiedättekö, näin on myöskin hengellisissä asioissa, hengellisessä elämässä. Epävarmuus. Ei tiedä oikein, onko Jumalan lapsi vaiko ei. Semmoinen epävarmuus kaikesta tulevaisuudesta. Jumalan johdatuksesta, tuosta ja tästä asiasta, epävarmuus, se on kaikkein pahinta hengellisessä asiassa. Totuuden tunteminen on Jeesuksen opetuksen mukaan Jumalan tuntemista ja Jumalan tahdon tekemistä. Ja tämän avulla ihminen vapautuu synnistä. Sillä Jeesus sanoi tässä, jokainen joka tekee syntiä on synnin orja, mutta jos ihmisen poika tekee teidät vapaiksi, tulette todellisesti vapaiksi. Synti on Raamatun mukaan sellainen turmiovalta, joka hallitsee ihmisen sisintä, ihmisen sielua ja ihmisen ruumista. Se on kaikkein pahin turmiovalta Raamatun mukaan. Ja todellinen vapaus. Ihmisen kohdalla ei ole vapautumista jonkun tietyn valtion ikeen alta, niin kuin juutalaiset ajattelivat. He olivat Rooman vallan alla. Ja heille vapautuminen oli vapautumista Rooman ikeen alta. Mutta Jeesus opetti, että todellinen vapautuminen on vapautumista synnin vallasta. Ja hän opetti edelleen, että vapautuminen on sama kuin pelastuminen. Ja tämän vapautumisen eli pelastumisen saa aikaan vain Jumalan poika, ei kukaan muu. Ja tiedättekö ystävät, tämä vapautuminen, aivan niin kuin Jeesus opetti lähes 2000 vuotta sitten juutalaisille siellä Jerusalemin temppelin alueella, tämä vapautuminen on yhtä todellista Jeesuksessa tänäkin päivänä. Sillä Raamattu sanoo, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja vapauttaja on Jumalan poika, sillä hänellä on valtuudet siihen. Oletko sinä kokenut tämän vapauden? Oletko sisäisesti vapaa? Oletko vapautunut synnistä? Katsokaa tämä vapautuminen, josta Jeesus tässä puhui. Ei ole Jumalan lasten kohdallakaan vapautumista ulkonaisista ahdistuksista. Kyllä Jumalan lapsikin, kristittykin joutuu täällä ahdistuksiin. Jeesus sanoi näin omilleen, että maailmassa teillä on ahdistus. Se ei ole myöskään vapautumista sairauksista, vaikka Jumala voi niistäkin parantaa. Mutta Jumalan lapset, kristitytkin, joutuvat kokemaan sairautta. Ei se ole vapautumista myöskään kivuista. Monilla meillä on erilaisia kipuja. Se ei ole vapautumista myöskään inhimillisistä virheistä. Sillä jokainen ihminen, niin valitettavaa kuin se onkin, jokainen ihminen on koko elämänsä ajan puutteellinen ja virheellinen ihminen. Kyllä hänessä kasvua tapahtuu. Kyllä kristityssä täytyy kasvua tapahtua. Mutta se vapautuminen, josta Jeesus puhui, on vapautumista synnin turmiovallasta. Siis sitä, että synti ei voi tuomita ja hallita ihmistä. Ihmistä ei tuomita synnin ja jumalattomuuden mukana kadotukseen, jos hän ottaa vastaan Jeesuksen omana vapahtajanaan. Ihminen on kyllä syntinen. Hän on kyllä virheellinen. Lihansa tähden. Tämän maailman tähden. Aadamin lankeemuksen tähden. Mutta jos hän uskoo Jumalan poikaan, hänet on vapautettu synnin hallintavallasta. Ja tällainen ihminen haluaa elää Jumalalle niin hyvin kuin hän uskoo ja ymmärtää. Ja ahdistusten, sairauksien, virheiden, kipujen ja kärsimystenkin keskellä hän saa voimaa elää Jumalan lapsen elämää. Tätä on Jeesuksen tarjoama vapautus. Onnellinen se ihminen, joka tällaisen vapautuksen kokee. Tässä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa Jeesus esitti myöskin todellisen Jumalan kansaan kuulumisen perustan. Nimittäin kuten huomasitte, juutalaiset vetosivat siihen, että ovat Abrahamin lapsia. Toisin sanoen he ajattelivat näin, että kun he kuuluvat tiettyyn kansaan, he ovat juutalaisia. Ilman muuta heille kuuluu kaikki Jumalan lupaukset, Jumalan armo ja Jumalan valtakunta. Ilman muuta. Koska heidän isänsä on Abraham. Mutta yllättäen Jeesus rikkoi heidän kauniin pilvilinnansa. Ja kun hän sanoi heille, te olette isästä perkeleestä. Se oli hirvittävää juutalaisten kuulla. Se oli hirvittävää heidän kuulla sillä hetkellä. Näiden oma hyväistä juutalaisten, jotka luulivat oman luontaisen hyvyytensä ja Abrahamin sukulaisuutensa perusteella olevansa Jumalan valittu. Ja nyt Jeesus totesi, että heidän tekonsa todistavat, että he ovatkin kaikkea muuta kuin Abrahamin, eli Jumalan lapsia. Koska Abraham oli Jumalan lapsi, vaan he kuuluvat viholliselle Jumalan vastustajalle. Siis Jeesus esitti, millä tavalla Jumalan kansaan voidaan kuulua. Ainoa Jumalan kansaan kuulumisen perusta kansalaisuus ei ratkaise. Ihonväri ei ratkaise, heimo ei ratkaise, ulkonäkö ei ratkaise, sosiaalinen asema ei ratkaise. Ainoa, mikä ratkaisee, on se, että me haluamme tehdä Jumalan tahdon. Ja haluamme olla Jumalan lapsia sydämestämme. Ja tämä Jumalan lapseus on Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin olemme moneen kertaan todenneet. Ellei sitä ole, silloin ihminen ei voi kuulua Jumalan kansaan, vaan silloin hän kuuluu sille toiselle puolelle, jolle puolelle Jeesus sanoi kuulijoittensa Johanneksen evankeliumin 8. luvun mukaan kuuluvan. Rakkaat ystävät, pitäkäämme huolta siitä, että me olemme Jeesuksen puolella tänäkin iltana. Sillä usko Jeesukseen, hänen hyväksymisensä Jumalan poikana, maailman vapahtajana, jo ennen maailmaa olleena Jumalana, on meidän ainoa toivomme tänäkin iltana. Jeesus sanoi toiseksi viimeisessä jakeessa tässä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Alkutekstin mukaan tämä jae kuuluu, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Tässä Jeesus siis käytti itsestään samaa nimitystä, jonka juutalaiset tunsivat Israelin Jumalan nimityksenä. Ja ystävät, jos tämä suuri minä olen, Jeesus Kristus hallitsee meidän elämäämme, niin silloin se meidän oma minämme, joka niin helposti pyrkii esiin, se alkaa vähetä. Ja silloin hänen, Jeesuksen tämän suuren minä olen, hänen tulee kasvaa meidän elämässämme. Kuinka monet ystävät tänä iltana, jotka olette yhdessä täällä minun kanssani, haluaisitte, että tämä suuri minä olen, Jeesus Kristus maailman vapahtaja, kasvaisi teidän elämässänne. Kiitos, saako Jumala teitä kaikkia siunata. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, tänä iltana jälleen olemme täällä tutkineet sinun pyhää sanaasi. Ja Herra, me olemme havainneet, kuinka ihmissydän on petollinen. Kuinka sellaisenkin ihmisen sydän, joka ulkonaisesti sanoo olevansa Jumalan oma. Kuinka sellaisen ihmisen sydänkin on petosta ja valhetta täynnä. Kuinka se voi suhtautua salakavallasti lähimmäiseensä. Olla valmis ottamaan jopa kiven käteen ja tuomita toisen. Oi Herra, armahda meitä tänä iltana. Ja auta, että me voisimme tämän kuulemamme ja lukemamme perusteella ymmärtää, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme samalla antaumuksella kuin me huolehdimme itsestämme. Ja rakastamme itseämme. Herra Jeesus Kristus, kun me olemme sinun edessäsi, sinun suuren minä olen edessä, niin anna meidän nähdä pelastuksen evankeliumi täysin kirkkaana kohdallamme. Ja auta meitä jokaista sen vastaan ottamaan. Ja Herra, anna meidän tänä iltana jokaisen sydämissämme päättää, että me haluamme totuutta seurata, olkoon se millainen tahansa. Että kaikki sen, mitä Jeesus haluaa meille opettaa ja paljastaa, on myöskin sellaista, joka sopii meille. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse yksin tehdä matkaa, vaan sinä autat meitä. Ja Herra, sinä näit jokaisen meidän kätemme. Me haluamme olla sinun omiasi. Ota meidät, rakas vapahtaja.